Ғәдәттә гәшә зурлап 23 февраль ватанны саклаучылар көнен билгеләп үттек. Илебез иминлеге сагында торучылар, ветераннар, иратларыбыз күп санлы котлаулар кабул итте. Россия президенты Владимир Путин илебез халкын котлап, бу көннең бөтен халык бәйрәме булуын билгеләп үтте. Ул безнең армия һәм флотның героик тарихын, ватанны саклаучыларның барлык буыннарының үзелмәс бәйләнешен символлаштыра. Анда ватаныбызның тугры улларына һәм кызлары туған жерләре халқы өчен үзен оямыйча дошман белән сугышкан, барлык сынаулар аша намус һәм җиңү белән үткән, шитил һөҗүмнәрен тормар иткәннәргә тирән рәхмәтебез чагыла, дип ассызыклады Россия президенты. Владимир Путин Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановка да котлау юллады. Бүген без ватан улларын, хәрби бурычларын үтәүчеләренә һәм дәүләтнең ил күләм мәнфәгатьләрен яклаучыларына хөрмәт итәбез. Россия солдатлары һәм офицерларының батырлыгы, бердәмлеге, ныклыгы, шын патриотизм үрнәге. Бу зур масштаблы проблемаларга каршы торырга, иң котлаулы бурычларны үтәргә көч бирә торган төп әхлакый нигезләр диелә котлау текстында. Россия тарихы илебез бәйсезлеген яклаган геройларының күп батырлыклары турындагы истәлекләрне саклый, дип язган Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановка котлавында. Ватанны саклаучылары көнен бәйрәм итү кысаларында Казан шәһәренең Җиңү паркында Дан мемориалы колоннадасы янындагы мәңгелек утка чәчәкләр салу тантанасы булды. Анда Казан атом суасты көймәсе командиры Вячеслав Самойлов, Татарстан Республикасы ветераннар берлеге республика иҗтимагый оешмасы рәисе Александр Бородин, сугыш хәрәкәтләре ветераннары, яшьләр иҗтимагый оешмалары рәисләре, яшь армияшләр катнашты. Тантанада шулай ук Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшғүллек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова һәм башкалар катнашты. Мәңгелек утка Татарстан рәисеннән, Татарстан хөкүмәтеннән һәм Татарстан дәүләт советыннан венок салынды. Роман Шәйхетдинов билгеләп үткәнчә, 23 февраль ил өчен әһәмиятле бәйрәм, ватан азатлыгы өчен һәләк булган сугышчыларга хөрмәт күрсәтү, илебез мәнфәгатьләрен яклаучыларны хөрмәтләү һәм ватаныбызның чәчәк атуына көндәлек хезмәтләре белән өлеш керткән россияләрне данлау. Ул чарада катнашучыларга нык сәламәтлек, бәхет һәм тыныч күк йөзе теләде. Илебездә ватанны саклаучылар көне уңайыннан бирелгән ял көннәре дәвам итә. Эш атнасы дүшәмбе көнне 27 февральдә башлана. 26 февральгә кадәр мобилизацияләнүчеләр, аларның гаиләләре, тимер һәм алга батальоннары хезмәткәрләре һәм Лисичанский халкы өчен гуманитар ярдәм җыю пунктлары ябык була. Аларның берелеше үзгәртелгән график буенча эшләүен дәвам итә. Горький шоссесы 53 А йорт адресы буенча урнашкан гуманитар йөк җыюның һәм комплектлауның үзәк склады эшләми. Дүшәмбе 27 февраль көнне ул элеккеге режимда эшләүен дәвам итәчәк. 26 февральгә кадәр Казанның муниципаль парковкалары түләүсез эшли. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан мәктәпләре укучылары февраль ахырына кадәр бушлай программалаштыру курсларына язылала. Укулар Россия төбәкләрендә 4500-дән артык мәйданчык базасында онлайн һәм офлайн үткәрелә. Проектка 8-нче сыныфтан 11-нче сыныфка кадәр укучылар кушыла ала. Курсны танылган югары уку йортларында һәм IT-компанияләрдә сайларга мөмкин. Хәзер укучыларны өстәмә туплау эше бара. 1 мартта Россиядә машина йөртүчеләренә алкоголь куллануга тикшерү буенча яңа кагыйдәләр кертелә. Бу көннән башлап йөртүчеләрне махсус җайланмага өрдереп караганда шаһитлар кирәк булмый, тик процессны видеога төшерү таләп ителә. Яңа кагыйдә буенча машина йөртүченең исерек булуына шикләнгән очракта дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре аны 2 шаһит катнашында яки видеоязма кулланып тикшерә ала. Авыздан исерткеч ишемлек исе килү, гәүдәнең сыз булуы, сөйләм бозылу, битнең төсе кискен үзгәрү яки үзен гадәти тотмавы йөртүчене тикшерүгә сәбәп булырга мөмкин. 2022 елда Татарстанда 6 муниципаль берәмлек территориясендә хайваннар арасында кытыру авыруның 7 очрагы теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 15-кә кимрәк. Узган йыл нәтиҗәләре буенча Татарстанлылар хайваннар зыян китергән очраклар белән 6%-ка азрак мөрәҗәгать иткән. Исегезгә төшерәбез, Казан башкарма комитетының торак коммуналь хуҗалык комитетының күзәтүчесез этләрне тоту буенча кайнар линиясе эшли. Сукбай этләр турында 222-04-44 телефоны буенча хәбәр итергә мөмкин. Шулай ук күзәтүчесез хайваннар турында хәбәрләр Ачык Казан һәм халык контроле системалары аша кабул ителә.